Siku 40 za kipindi cha Kwaresima zinatuhimiza na kurudia tena na tena mwaliko wa kufunga, kufanya toba, kusali, matendo mema na kuwahudumia wahitaji. Haya ni mazoezi ya kiroho yanayoambatana zaidi na kipindi hiki cha Kwaresima. Mazoezi haya ya kiroho yanaendana na imani, yanajengwa juu ya imani kwa sababu inahitaji imani ili kuyashiriki, na hapo hapo yanakuza na kuongeza imani yake anayeshiriki. Tafakari ya leo, Dominika ya pili ya Kwaresima, inatualika tukiangalia kipengele hiki muhimu katika safari yetu ya siku 40 za Kwaresima, ambacho ni kipengele cha imani.
Somo katika kitabu cha Mwanzo. Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, "E Ibrahimu," naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtolee sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia." Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, "Ibrahimu, Ibrahimu." Naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo kunizuilia mwanao, mwanao wa pekee." Ibrahimu akainua macho yake akaangalia. Na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda, akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketeza badala ya mwanawe. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, "Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala kunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota mbinguni na kama mchanga uliopo pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu." Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohani, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani peke yao, akageuka sura yake mbele yao, mavazi yake yakimetameta meupe mno jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Wakatokewa na Elia pamoja na Musa, nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Petro akajibu akamwambia Yesu, "Rabi, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia." Maana hakujua la kunena, kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. Kisha likatokea wingu, likawatia uvuli, sauti ikatoka katika lile wingu, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye." Mara hiyo walipotazama huku na huku, hawakuona mtu pamoja nao ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakisuka mlimani, aliwakataza wasimweleze mtu walioyaona, hata mwana wa Adamu atakapokuwa amefufuka katika wafu. Neno la Bwana.
Somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo linaeleza hatua katika maisha ya Abrahamu na katika mahusiano yake na Mungu. Ni mahusiano ambayo bado yalikuwa yanakuwa kama mwanzo wa mahusiano hayo, ambapo Mungu alimtaka Abrahamu ayaache mazingira yake yaliyopita na maisha kwa ujumla. Hapa anampa jaribu ambalo linaelekea kufuta uzao wake hapo mbeleni. Hii ni kwa sababu Mungu alimtaka Abrahamu amtoe sadaka Isaka, mwanaye wa pekee ampendaye. Abrahamu anapokea agizo la Mungu, hauliziulizi, anakwenda mlimani tayari kumtoa sadaka mwanaye. Hapo Mungu anatambua imani aliyonayo Abrahamu, anampa mwanakondoo kutoa sadaka na anaongeza ahadi alizokuwa amempa awali. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Mtume Paulo anawahakikishia waamini wa Rumi kuwa upendo wa Mungu hautowaacha, bali utakuwa nao daima. Na anaeleza kuwa sababu ya upendo huo kutokuwaacha ni kwamba tayari Mungu amekwishafanya kitu kikubwa sana kwa ajili yao, pale ambapo hakumwachilia mwanae wa pekee, bali alimtoa afe kwa ajili ya wote. Hii inakuwa ni sababu ya kuimarisha imani ya Wakristo wa Rumi ambao walikuwa katika dhiki na mateso yaliyoletwa kwao na dola ya Kirumi. Somo la injili kutoka kwa mwinjili Marko linaeleza tukio la kugeuka sura kwa Yesu mbele ya wafuasi wake watatu, ambao ni Petro, Yakobo na Yohana. Katika tukio hili wanatokea pia Musa na Elia, ambao wanawakilisha Torati na manabii ambavyo Yesu alikuja kuvikamilisha. Ndani ya wingu nalowatia uvuli inasikika sauti inayosema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Tukio hili hugeuka sura kwa Yesu linadokeza utukufu wa Yesu na ufufuko wake atakaoupata baada ya mateso na kifo msalabani. Yesu anawaambia mitume hao wastangaze, kwa sababu huu haukuwa wakati wa kutangaza utukufu na ufufuko, bali ulikuwa ni wakati wa kuwaimarisha. Mitume walihitaji kuimarishwa kiimani ili wanapomuona Yesu anateseka na kufa msalabani watambue kwanza kuwa ameingia katika mateso hayo kwa hiari yake, na pia anatekeleza yaliyokwishaandikwa na Torati na manabii kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Masomo haya ya Dominika hii ya pili ya Kwaresma yanakutana katika dhamira ya imani, kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana, kama anavyoandika mwandishi wa waraka kwa Waebrania. Imani hii ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni fadhila ya kimungu. Lakini pia imani inahitaji utashi wa mwanadamu katika kuipokea, kuikuza, kuiishi na kuirithisha kwa wengine. Abrahamu, ambaye ni babu yetu wa imani na kielelezo cha imani kwa wote wanaomwamini Mungu, anapata sifa hii na kibali toka kwa Mungu, kwa sababu tangu alipoanza safari yake ya imani kwa kupokea mwito wa Mungu, ameasimika maisha yake yote katika imani hiyo. Kwa Abrahamu, imani yake kwa Mungu haikuongoza vipengele kadhaa tu vya maisha yake, bali iliongoza maisha yote. Aliruhusu imani kuwa jibu na kuwa mwelekeo katika maisha yake yote ya sasa na yajayo. Na ni katika msingi huu aliweza bila kusita kuitii sauti ya Mungu na kuwa tayari kumtoa sadaka mwanaye Isaka. Imani ya Abrahamu ni imani pia iliyozidi kuimarika kadiri alivyozidi kuingia katika mahusiano na Mungu kwa njia ya agano, lakini pia kwa njia ya matukio kama hili ambayo lilikuwa pia la kumjaribu. Ndivyo pia Mtume Paulo alivyokuza imani na kuimarisha imani ya waamini wa Rumi na kuwakumbusha tukio kubwa la upendo wa Mungu katika maisha yao, ukombozi wa Kristo msalabani. Na ndivyo Kristo mwenyewe alivyopenda kuimarisha katika imani wanafunzi wake kwa kugeuka sura mbele yao mlimani. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi pia cha kuimarisha imani. Mazoezi ya kiroho ambayo kanisa linaweka mbele yetu ni mazoezi yanayohitaji imani ili mtu aweze kuyafanya. Bila kuongozwa na imani, hawezi mtu kufunga, hawezi kujikatalia, hawezi kufanya toba, hawezi kusali na hawezi kusukumwa kuwasaidia wahitaji. Nje ya imani atapata tu mbadala wa yote haya. Pamoja na mazoezi ya kiroho kupata msukumo wake katika imani, mojawapo ya matunda yake pia ni kuimarisha imani anayeshiriki. Imani inayoimarika ni ufunguo wa kuelewa fumbo la Pasaka na thamani kubwa ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo katika maisha yetu. Imani iliyoimarika ni nguvu ya kuishi fumbo hilo la Pasaka katika maisha. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, Ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.